Tulisiko määritellä myös se, minkä tiedon tulisi jäädä Big Datan ulkopuolelle? Viestintäviraston päällikkö Jarkko Saarimäki.
No, se on hyvä kysymys. Tuossa varmaan pohdittavaksi tulee ensinnäkin se, että tällä hetkellä lähtökohta on se, että kaikki tieto ymmärretään tähän Big Datan piiriin kuuluvaksi, ja ne käsittelysäännöt tulee sitten useista eri lajeista. Että sitä voidaan rajoittaa viestinnän luottamuksellisuuden, toisaalta henkilötietojen yksityisyyden suojan näkökulmasta, ja sitten voi olla myös jotain muuta, esimerkiksi kansainvälistä sääntelyä, mikä tähän tietoon soveltuu. Eli varmaan ensimmäinen asia olisi, että täytyisi tunnistaa se, että mitä tietoa käsitellään, sen jälkeen tunnistaa ne siihen käsittelyyn kohdistuvat reunaehdot ja pyrkiä sitä kautta sitten arvioimaan, että onko jotain sellaisia tietoaineistoja, joita ehkä tähän käsittelyn piiriin ei saisi ottaa.
Big Data-sovellukset saattavat mahdollistaa kajoamisen yksilön yksityisyyden suojan ytimeen. Digitaalinen jalanjälkemme, tiedot, jotka kaikista toimistamme sähköisessä ympäristössä automaattisesti tallentuvat, saattavat mahdollistaa sen, että tällaisen datan haltijat tietävät meistä enemmän kuin läheisinkään perheen jäsenemme. Miten on Big Datan ja yksilön suojan lait?
No, tämä on varmaan se suurin huoli tässä Big Datan käsittelyssä, koska siinä on mahdollista tosiaan kerätä meistä todella yksityiskohtaisia tietoja ja sitten mahdollisesti myös yhdistellä niitä eri lähteistä. Eli ajatellaan, että me annetaan paikkaan A-tiedot, jotka sinällään eivät välttämättä olisi hirveän yksityisyyttä loukkaavia, ja sitten toiseen paikkaan tiedot, jotka sielläkään eivät olisi välttämättä kovin kriittisiä, niin nämä tiedot yhdistämällä voitaisiin sitten saada sellaista tietoaineistoa, mikä olisi hyvinkin arkaluontoista ja yksityisyyden puolelle menevää. Että kyllä niin kuin itse näkisin tuon varsin suurena huolena, ja kyllä tärkeää on huomata, että kyllä jo nykyinen sääntely suojaa tässä mielessä, että kyllä siihen täytyy nämä käsittelyn edellytykset olla jo tällä hetkellä, eli ei se mikään villilänsi ole tälläkään hetkellä, mutta kyllä siinä varmasti tulee tarpeita tutkia, pohtia näitä asioita myös niin kuin lainsäätäjän näkökulmasta.
Miten tätä pystytään valvomaan?
No, kansallisesti hyvin. Siis täällähän se on Suomessa helppoa, kun meillä on suorat viranomaiskontaktit valtaosaan toimijoista. Yritykset avoimesti ja suoraan tulee kertomaan meille suunnitelmista, ja voidaan yhdessä löytää semmoinen myös kansalaisten yksityisyyden suojatarpeet huomioiva ratkaisu sen palvelun toteuttamiseen. Mutta sitten kun siirrytään Suomen ulkopuolelle, sitten tulee vähän haasteita, koska tietysti siinä vaaditaan jo sitten ihan erilaista yhteistyötä. Palveluun sovellettava sääntely voi olla hyvin erilainen kuin se, mihin me ollaan täällä Suomessa totuttu. Ja tätä kautta sitten voi olla, että tietoja käsitellään sellaisella tavoilla, jotka tuntuu meille suomalaisille vierailta. Niitä yhdistellään tai niitä jaellaan tai niitä käytetään sellaiseen toimintaan, mikä olisi ehkä suomalaisten tämmöisen tottuman tietojen käsittelykäytännöstä poikkeava.
No, mitä sellaisessa tapauksessa on tehtävissä?
No, siinä vaiheessa sitten tietysti ensimmäinen asia, mitä täytyy ruveta tekemään, on tutkia se, että minkälaisen palvelun on ottanut käyttöön, minkälaiset sopimusehdot on hyväksynyt, ja lähteä sitten sitä kautta arvioimaan, että toimitaanko näiden ehtojen mukaisesti. Eli useinhan tilanne on se, että kun suomalaiset valitsevat jonkun ulkomaalaisen palveluntarjoajan, he hyväksyvät tässä palveluun liittyessään palvelusopimusehdot, jossa todetaan se, että mitä sääntelyä siihen sovelletaan, sovelletaanko siihen Euroopan unionin alueen sääntelyä vai sovelletaanko siihen esimerkiksi Yhdysvaltojen lainsäädäntöä. Ja jos käyttäjä nämä ehdot hyväksyy, niin silloin on esimerkiksi suomalaisen viranomaisen aika hankala päästä siihen väliin, koska silloin toimitaan tietysti sen palvelun toteuttamismaa ja niiden sopimusehtojen mukaisesti.
Ja näinhän käytännössä tällä hetkellä on.
Aika monessa palvelussa kyllä, koska kyllähän se on käyttäjille tietysti usein helppoa valita semmoinen helposti käyttöön saatava ja edullinen palvelu. Mietitään näitä niin kuin esimerkiksi Facebookia ja muita tällaisia yleisesti käytettyjä palveluita, niin kyllähän se yritysten ansaintalogiikka pyörii kuitenkin sitten juuri sen käyttäjistä kerätyn tiedon hyödyntämisessä, markkinoinnin kohdentamisessa ja muussa tällaisessa toiminnassa. Joten käyttäjä tietyllä tavalla maksaa sen palvelun käyttökustannukset luopumalla osasta siitä yksityisyydestään, mikä hänelle tietysti lähtökohtaisesti sääntelyn mukaan kuuluu.
Eräs epäkohta, mikä tässä on, niin useasti kun näitä ritirimsuja lukee, mitä esimerkiksi nämä eri palveluntarjoajat ulkomailta vaativat niin kuin ruksaamaan, että palvelua pääsee käyttämään, niin ne ovat aika epäselkeitä ja niin pitkiä, että harva jaksaa lukea ne loppuun asti, ja vaikka lukeekin, niin ei välttämättä ymmärrä, mitä tulee hyväksyneeksi. Pitäisikö tähän puuttua jollain tavalla?
No, on kuullut tuosta hyvän vertauksen, että onko näin, että tässä Shakespearein Hamletissa on 30 000 sanaa, erään tämmöisen kansainvälisen palvelun käyttöehdoissa on 90 000, eli kolminkertainen määrä, joten jokainen voi miettiä siitä, että kuinka säännöllisesti ja kuinka usein näitä sopimusehtoja jaksaa kertailla sitten illan pimeinä tunteina. Eli kyllä tuo on varmasti oikein ihan aito ongelma. Ja osana tuota ratkaisua tuohon me ollaan viestintävirastossakin valmisteltu tällainen ohje, joka tullaan nyt tässä syksyn aikana julkaisemaan, ja siinä pyritetään nostaa esiin tämmöisiä keskeisiä sopimusehtoja, jotka olisi nimenomaan yksityisyyden suojan näkökulmasta syytä ainakin sopimusta hyväksyessään huomioida. Sitten tietysti se, että yksi vaihtoehto on, että lähdetään rajoittamaan tai sääntelemään näitä sopimusehtoja lainsäädännöllä, mutta se on taas sitten, kun mietitään sitä, että kun mennään Suomen ulkopuolelle, niin suomalaisten viranomaisten, Suomen eduskunnan on aika hankala lähteä velvoittamaan esimerkiksi yhdysvaltalaisia yrityksiä toteuttamaan palvelunsa jollain tietyllä tavalla.
Päällikkö Jarkko Saarimäki viestintävirastosta. Nykyisiä Google-tilejä ei ole tarkoitettu lapsille, mutta tilien käyttäjien valvonta on ollut heikkoa. Nyt hakukonejätti alkaa kehittää omia palveluitaan nuorimmille netin käyttäjille. Google alkaa kehittää tilejä alle 13-vuotiaille, kertoo Wall Street Journal, jonka kirjoitusta on lainannut Talouselämä-lehti. Uusi markkinavaltaus on lasten yksityisyyden kannalta kiistanalainen, jollei Google toteuta tätä oikein, se uhkaa miljoonien lasten yksityisyyttä ja estää lasten vanhempia tekemästä järkeviä päätöksiä siitä, kuka voi kerätä tietoja heidän lapsistaan. Mitä ajatuksia tämä herättää?
No, tämä on tietysti tämä internetin käyttöön liittyvä laajempikin ongelma, eli nuoret pystyvät toimimaan siellä peitellyillä identiteeteillä, tekemään käytännössä samanlaisia oikeustoimia kuin aikuiset pystyvät tekemään. Eli kyllähän siellä usein pystytään valehtelemaan, siellä ei ole kuitenkaan sellaista menetelmää, jolla pystyttäisiin henkilöt varmasti tunnistamaan. Eli kyllä tuo on ihan aito huoli on, eli laajemminkin näkisin tämän niin, että tässä on yksi asia taas, missä vanhempien vastuu siinä lasten internetin käytön valvonnassa ja sen käytön opettamisessa kasvaa, koska kyllä internet on niin kiinteä osa jo tätä nykyyhteiskuntaa, nykyistä arkea, että lapsille olisi aivan välttämätöntä pystyä saamaan ne perustaidot, miten siellä pystytään toimimaan turvallisesti, minne voi, minne ei voi mennä, ja sitten myös se, että miten sitä omaa yksityisyyttä voidaan siellä suojella, koska nämä sähköpostipalveluthan on vain yksi esimerkki. On olemassa kaikenlaisia kuvanjakopalveluita, kaikenlaisia palveluita, jossa pystyt jakamaan itsestäsi hyvinkin arkaluontoista tietoa, joka voi myöhemmin ruveta kaduttamaan, että miksi tällaista laitoin, tai sitten voi jo sillä hetkellä jopa vaarantaa lapsen turvallisuutta.
Big data-sovellusten hyödyntämä data sisältää varsin usein tietoa, joka täyttää siis lainsäädännössä asetetun henkilötiedon määritelmän. Big datan kohdistuva nykyinen lainsäädäntö Suomessa on 1990-luvulta, ja toimintaympäristö, jossa se syntyi, eroaa täysin nykyisestä digitaalisesta maailmastamme. Miten on big datan ja suomalaisen lainsäädännön laita tällä hetkellä?
No, itse asiassa Euroopan unionin tasollahan ollaan valmistelemassa nyt tätä uutta tietosuoja-asetusta, joka tulee entistä paremmin huomioimaan myös tämän sähköisen maailman tuomia haasteita. Eli siinä ollaan tuotu ajatuksia esimerkiksi oikeus tulla unohdetuksi, jossa palveluntarjoajat velvoitettaisiin sitten poistamaan henkilöön liittyvät tiedot omista palveluistaan. Mutta sinällään ne periaatteet on suurin piirtein samanlaisia kuin tällä hetkellä kansallisessa sääntelyssä esimerkiksi on. Eli lähtökohtana on, että siinä täytyy olla jonkinnäköistä suunnitelmallisuutta siinä henkilötietojen käsittelyssä, ja kyllä siinä myös rajoituksia asetetaan sille, että miten niitä tietoja voidaan sitten käyttää. Et sitten tullaan tähän isoon kysymykseen, että oikeastaan lainsäädäntö, ja tämä käyttäjän henkilön antama suostumus siihen omien tietojen käsittelyyn, miten ne kohtaa. Eli jos minä annan suostumukseni siihen laajempaan henkilötietojen käsittelyyn, niin sitten siinä ollaankin vähän harmaalla alueella jo, eli silloin voidaan tehdä mahdollisesti myös laajempia toimia.
Miten on sellaisessa tapauksessa, että on ottanut jonkun tilin käyttöön ja hyväksynyt varsin laajat oikeudet tämän tilin ylläpitäjälle, mutta sitten poistuu tavallaan tämän tästä tilin käytöstä, niin jääkö kuitenkin nämä annetut luvat voimaan tälle hallitsijalle?
No, se riippuu taas niistä käyttöehdoista, sopimusehdoista ja sitten tietysti siitä, että jos ollaan Suomen alueella, kyllä Suomen sääntely huomioi tämän asian jo, mutta Sitten taas kun mennään jonnekin yhdysvaltalaiseen tai muuhun oikeusjärjestelmään, niin siinä voidaan olla vähän harmaammalla alueella, tai sitten voi olla, että sieltä ei tällaista mahdollisuutta löydy edes, että nämä tiedot poistetaan. Et siinä on pikkusen toisenlainen lähestymistapa siihen, että kuka sen tiedon omistaa sen jälkeen, kun se on kerätty. Et Suomessa kuitenkin lähtökohtana on se, että me kaikki omistamme nämä omat tietomme, omat henkilötietomme ja niistä lähtökohtaisesti määrään.
Mutta muualla asia voi olla toisin ja se on hyvä tiedostaa. Big data saattaa tuottaa myös virheellisen henkilökuvan verkkoon. Joku on voinut esimerkiksi saada rikollisesti jonkun nettitilin käyttöönsä ja jättää ikäviä digitaalisia jalanjälkiä big dataa varten, joka sitten vääristää henkilökuvaa radikaalisti. Tämän seurauksena esimerkiksi yksilön töihin pääsy saattaa tulevaisuudessa vaikeutua, jos sattuu olemaan esimerkiksi työnhakija. Onko siis todellakin tilanne tällainen?
No, kyllä siinä varmaan vinha perää on. Ei tuota voi kiistää, että siitä meidän elektronisella jäljellä olisi merkitystä myös työpaikan saamisen, työn hakemisen suhteen. Et lähtökohtahan on Suomessa se, että työnantajalla ei ole oikeutta hakea henkilöstötietoja esimerkiksi internetistä työhakutilanteessa, mutta se on taas aika hankalasti valvottava asia. Googlaamisesta ei edelleenkään jää jälkeä, eli jos minä hakisin työtä ja työnantajani sitten sattuisi googlaamaan, että mitä Jarkko Saarimäestä internetistä löytyy, ja sieltä löytyisi jotain sellaista, mikä joko minuun liittyen tai johonkin toiseen samannimiseen liittyen olisi heidän mielestään este sen työpaikan saamiselle, niin kyllä mun olisi sitten hankala jälkikäteen vedota siihen, että tämä on johtunut tästä sähköisen tiedon hakemisesta, tämä työpaikan saamatta jääminen. Että tämä on selkeästi sellainen asia, mikä varmasti voi aiheuttaa ongelmia.
Miten mahtaa olla näiden Suomeen suunniteltujen palvelukeskusten laita? Odottavatko mahdollisesti Microsoftin ja Googlen kaltaiset toimijat mahdollisesti ensin päätöstä tästä suomalaisesta määrittelystä suhtautumisesta yksilön suojana ennen kuin päättävät mahdolliset investointinsa?
No, sitä on vaikea sanoa, mutta kyllä niin kuin tällä hetkellä se käsitys, mikä minulla ainakin on, että tämä meidän vahva yksityisyyden suoja nähdään vahvuutena siellä. Että täällä se tieto on suojassa sitten kuitenkin erilaisilta tämmöisiltä oikeudettomilta puuttumisilta. Meillä on hyvät, vahvat tietoliikenneyhteydet, ympäristö, elinolosuhteet on sellaiset vakaat, että täällä on hyvä toimia, joten pikemminkin kokisin, että yritykset pitävät tätä hyvänä asiana. Että täällä on tiukka yksityisyyden suoja, myös tiukka viestinnän luottamuksellisuus.
Päällikkö Jarkko Saarimäki viestintävirastosta, onko viestintävirastoa lopattu näiden toimijoiden taholta?
Ei varsinaisesti lopattu, että totta kai me tavataan ja keskustellaan kaikkien yritysten kanssa, kuullaan kaikkien näkemykset siitä, että miten tietoyhteiskuntaa täytyy kehittää, mutta meillähän nyt rooli on kuitenkin tämä voimassa olevaa sääntelyä valvoa viranomainen, joten niin mä luulen, että se loppaaminen tapahtuu sitten sinne suuntaan, missä enemmän on mahdollisuuksia vaikuttaa siihen varsinaiseen sääntelyyn.
Eli minne?
Liikenne- ja viestintäministeriö on tietysti se, joka tätä sähköistä viestintää koskevaa sääntelyä Suomessa valmistelee. Oikeusministeriö taas henkilötietojen käsittelyä koskevan sääntelyn osalta on vastuullinen ministeriö, joten siellä varmasti käydään kiivaita keskusteluita siitä, että miten sääntelyä täytyy kehittää, jotta täällä pystytään sekä kansalaisten yksityisyys että yritysten toimintaedellytykset turvaamaan.
Sosiaalisen median jättiläistä vastaan nostetussa ryhmäkanteessa Yhdysvalloissa Facebookia syytetään yksityisistä viesteistä kaivettujen tietojen luovuttamisesta mainostajien käyttöön. Pitäisikö ryhmäkanne tulla mahdolliseksi suomalaiseen lainsäädäntöön, koska esimerkiksi Googlen kaltaista jättiläistä vastaan on yksin turha lähteä yrittämään yhtään mitään?
Nyt mennään alueelle, jota en ihan niin hyvin tunne, mutta mulla on sellainen käsitys, että Suomessa se on tällä hetkellä jo tietyissä tilanteissa mahdollista, esimerkiksi kuluttajaviranomaisten puolella. Että sitä ei vaan ole hirveän usein käytetty, mutta nyt joudun tunnustamaan, että tällä puolella en ole niin vahvoilla, että osaisin suoraan sanoa, mutta tämä on tietysti yksi vaihtoehtoinen tapa lähestyä tätä asiaa. Toisaalta Yhdysvalloista olen kuullut signaaleja, että se ei aina ole pelkästään hyvä ratkaisu, että siinä on myös haasteita tämmöisissä ryhmäkannemalleissa, mutta näitä varmasti tutkitaan ja on tutkittu myös Suomessa.